Ministry y'ebyobulamu erangiridde enteekateeka ey'okubiri okugaba obutimba bw'ensiri mu ngeri ey'ekikungo ng'ekitundu ku nteekateeka ey'okugaba obutimba obukadde 25,800 obwategekebwa okwetoolola disitulikiti 13 mu ggwanga ng'oggyeeko ezo ezaalimu okufuuyira mu nnyumba z'abantu olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Enteekateeka eno esuubirwa okuwemmenta obukadde bwa dola za America 10 ng'evujjirirwa gavumenti ya Uganda, kitongole kya Global Fund kosa gavumenti ya Amerika. Mukawefuba okulwanyisiza ddala omusujja gw'ensiri gufuuke lufuma omwaka 2004 wegunaatuukira. Dr. Richard Kabanda, Commissioner avunaanyizibwa kubangula abantu mu byobulamu mu ministry, ategeezezza kawefuba okugaba obutimba bw'ensiri agenda kukolebwa mu mitendera etaano ng'ogwasooka gwaliwo mu January omwaka guno obutimba obukadde 34 ne bugabwa mu disitulikiti 2 ne butuuka ku bantu obukadde 6.5. Muteeko ogw'okubiri gwa mwezi guno ng'obutimba obukadde 8.8 bwe bugenda okugaba okwetoolola disitulikiti 32 nga bugendera okutuuka ku bantu obukadde 8.10. Omuteeko ogw'okusatu gubeewo mwezi gw'okutaano ate n'ogw'omukaaga abweyo obugabwa n'ogw'omwenda. Abadde awayamu ne bannamawulire.
Kutaba obutimba kuno tetusobola kukola mulundi gumu kubanga Uganda erina abantu bangi ate ne disitulikiti nazo nyingi. Twasobola okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti 12 mu mwezi gwa January omwaka guno era nga disitulikiti twagabamu obutimba ziri 20 era nga twasosowaza disitulikiti ziri mu mambuka ga Uganda ewali abantu abasinga okukwatibwa omusujja gw'ensiri era abasinze okukosebwa obulwadde buno. Weebwa ey'okubiri yeeno gyetwogerawo kati omwezi guno ogwokuna nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 4.8 era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32 okwetoloola eggwanga. Tujja kubeerayo ne weebwa ey'okusatu nga weebwa eno tujja kugikola mu mwezi ogw'okutaano nga tujja kuteeka essira mu disitulikiti eziri mu West Nile mu bitundu bya Nkole n'ebitundu bya Bunyoro.